Já jsem se narodil svým rodičům v době, kdy mojí mamince už bylo skoro 40. Bylo to neplánovaný a nečekaný, nicméně z toho všichni měli velkou radost a měl jsem o skoro 17 let staršího bratra a nikdo s tím nepočítal, že přijde ještě malé dítě do té rodiny, ale všichni se snažili samozřejmě se mi maximálně věnovat. To bylo moc fajn, ale moje maminka pracovala a bylo potřeba, aby se vrátila do práce, nebo minimálně to chtěla udělat, když mě bylo něco přes 2 roky, možná už ke 3 letům, protože ty peníze byly potřeba asi taky. A problém byl v tom, že nebyl tehdy jiný způsob, nebo dneska taky není jiný způsob, jak to řešit, než dát to dítě do nějakého zařízení kolektivního, takže v tom věku ještě, v kterém já jsem byl, to byly jesle. No, takže mě dala s těžkým srdcem do jeslí, chodil jsem tam asi 4 dny a za ty 4 dny jsem vyvinul něco, čemu maminka říkala katar, tak nevím přesně, asi jsem měl nějaký průjmy a prostě jsem to asi špatně snášel obecně, protože jsem moc nechtěl jíst a tak, prostě se mi tam asi nelíbilo, no, což je asi normální, to se může stát i dnes, ale tehdy ty jesle možná nebyly úplně vedený tak, jak kvalitní školky dnes a ten výběr taky nebyl, takže výsledek byl, že moje máma byla nešťastná, nevěděla, co dělat a načež přišla dobrá rodina, známá, zubní lékařka v důchodovém věku, o níž jsem věděl, že to se nějak tak o tom mluvilo, že je teda původem Ruska, že už žila dlouho v Praze se synem, s kterým jsem vlastně přišla a tahle ta paní doktorka říkala, a víte co, tak jestli chcete, tak já vám ho budu chodit hlídat, já stejně už jsem chtěla jít do penze, tak aspoň už mám dobrý důvod, tak já budu chodit už jenom na poloviční úvazek a můžu vám ho hlídat. A máma tehdy měla možnost nastoupit na brigádu, a to je zajímavý, nastoupila do sportky, Saska sportka, to byl podnik, kde se sázelo tedy jednak na čísla, jednak se tam pak sázelo i na nějaká ta sportovní utkání a to bylo asi stejný jako dodnes. Sportka teda bylo na tiketu 49 čísel, hádalo se 5 a 1 prémiový nebo 6 tak nějak a vyhodnocovalo se to tak, že ta čísla, která vyhrála, která se vylosovala v neděli, tak v pondělí v 6 ráno nastoupili na to pracovnice, který tam seděli a přikládali šablonu, v který byly vysekané ty čísla, které byly vylosované a oni prostě vybírali ty tikety, kde ta čísla byla zaškrtnutá. Takže hrubá mechanická práce, která ale snad byla docela slušně zaplacená a někdy toho bylo tolik, že tam máma šla ještě v další den, ale byla to práce, která končila v poledne. Takže tahle ta paní, která mě začala hlídat, vždycky mě hlídala tahle dopoledne, kdy máma byla v té sportce a my jsme prostě k sobě přilnuli, já jsem jí automaticky začal říkat babičko, ona se tomu nějak, to si ještě pamatuju, to už je z doby, kterou si pamatuju, že mě máma jako okřikovala, přece nemůže říkat paní doktorce babičko a babička řekla, a mě to nevadí, ona mi tak říká. Pak se nakonec ukázalo, že skutečně je biologický člen rodiny, ale to já jsem v té době nevěděl, když jsem ji poznal. Ona mluvila s těžkým, poměrně těžkým ruským přízvukem a mě tehdy se to na ní líbilo. Tenhle přízvuk se mi přestal líbit až později z důvodu jiných. Ale tak babička se stala vlastně tímhle s tím členem toho mýho okruhu nejbližších lidí a zůstala v něm až do své smrti v roce 81 a zůstala v něm i poté. Často na ní vzpomínám, ona mě totiž vychovávala. Ona byla vlastně jediný člověk, který, když to tak zpětně vezmu, která měla u mě opravdu velký respekt, protože ona to se mnou uměla. Ona mě nikdy do ničeho vlastně nenutila, nikdy nekřičela, nikdy jsme neměli konflikt v tom smyslu, jako že by mě někdy honila s vařečkou kolem stolu jako máma, ale zároveň si prostě ten respekt dokázala vybudovat jednak takový to jednoduchý, že když jsem něco nechtěl, tak mi řekla, že nemusím, nemusíš vůbec, ale a něco. To pak nemůžeme jít, to víš, to pak nestihneme jet lanovkou na ten Petřín, když teďka si na chvilku nelehneš po tom obědě, případně, to si pamatuju přesně, jak mi říkala, já jsem nechtěl, už mě připadalo zbytečný spát po obědě, ono to možná zbytečný bylo, ale tehdy se věřilo, že dítě v 5 letech má ještě spát po jídle a já jsem jako vždycky protestoval a babička mi řekla, a teď nemusíš spát, Evženku, jenom Evženku, nemusíš spát, stačí, když si tady lehneš, trošku si odpočineš a hned půjdeme. Pak samozřejmě mě za 3/4 hodiny budila, protože už bylo potřeba jít a já jsem pořád spal. A dokázala, když se jí něco nelíbilo, tak mi to dokázala dát najevo způsobem, který si do dneška pamatuju. To jsou detaily, které asi nemusím vyprávět, ale některé takové negativní vlastnosti, které třeba jsem měl nebo mám do dneška, jakože když jsem dostal něco k jídlu, tak jsem prostě už nepřemýšlel, ale sněd jsem to, aniž bych třeba přemýšlel o tom, že to možná není jenom pro mě, ale i pro babičku a tak. Třeba upekla nějaký koláč a ona to bylo z výchovných důvodů, že mi řekla, a ty se se mnou nerozdělil. No a stačilo to. A do dneška si to pamatuju. No a tak tím by ten příběh mohl skončit, protože pak samozřejmě už byla stará paní, kterou se pak staral syn a už jsme se tolik nevídali, ale pořád jsme byli v kontaktu, minimálně jsme o sobě věděli a tak jako jsme se navštěvovali, dokud to šlo. A babička prostě odešla potom v roce 81, když mě bylo nějakých těch 24 a já jsem stále se o ní zajímal, stále jsem na ní myslel, no a pak jsem se vlastně až po smrti jejího syna od jeho manželky dozvěděl věci, které jsem něco jsem tušil, něco jsem vůbec netušil, že její život byl daleko dobrodružnější, než by člověk do ní řekl. To byla dáma, která byla taková důstojná, suše vypadající dáma, přísná na sebe i na všechny ostatní, asketická. Ale tahle ta dáma, jak jsem se pak dozvěděl a pak nakonec jsem i dohledal si v různých dokumentech, se narodila v roce 1893 v městě Děšlagar, to je v Dagestánu na březích Kaspického moře a tam se narodila v rodině a mám díky té její snaše, které jsem říkal teto mimochodem, ona byla taky součástí té mojí vzdálenější rodiny. Díky té tetě mám i rodný list babičky, který ku podivu přežil, který dovezla až sem a který pak dokázala skrýt, protože v tom rodném listě, protože samozřejmě tady prožila okupaci a v tom rodném listu stojí, že se narodila se jménem Marim Wolfovna Berezánskaja, takže židovské jméno Marim. A její otec, mám i nějaké fotografie, její otec a celá rodina žila prostě tak, jak má žít správná židovská rodina někde na Kavkazu, podle všech tradic. A tahle ta dívka si vydobila, bohužel už se nemám koho zeptat, abych se dozvěděl, jak to bylo těžké, ale vzhledem k tomu, jak krásně mluvila o svém otci a o svých starších bratrech a o svých sestrách, tak zřejmě ta rodina fungovala a o svých mamince vlastně taky. Tohle děvče z Kavkazu, židovského původu, prostě mělo touhu vystudovat medicínu a vystudovalo jí tedy a já jsem zase detaily, jsem se dozvěděl o tom, jak to bylo s jejím studiem medicíny, kde studovala, to jsem vlastně zjistil až asi před 3 lety. To byl pro mě průlom další, já jsem věděl, že studovala v Petrohradu, ale to bylo všechno. Já jsem z titulu své funkce předsedy Evropské sekce Movement Disorder Society jsem teďka poměrně často zvaný i do zemí bývalého Sovětského svazu přednášet a tady jsem byl pozvaný na nějaké sympozium ruské, které se věnovalo téhle problematice Parkinsonovy nemoci a dalších onemocnění s poruchami pohybu a v tom Petrohradu jsem strávil několik dnů, s některými těmi kolegy už se tam znám, jsou to fajn, úplně normální lidi, s kterými se dá o lecčem popovídat a potkal jsem tam paní, která tam vedla místní knihovnu, je to teda původně profesorka, tuším vnitřního lékařství, ale ona to vlastně nikdy nedělala a vždycky dělala historii medicíny a konkrétně se zabývala osobností Bechtěreva, Vladimíra Michajloviče Bechtěreva, to je zakladatel neuropsychiatrie, jeho jméno je známé, nesmírně aktivní a publikačně schopný člověk, který publikoval práce ve všech předních časopisech i mimo Rusko, často německy i v dalších jazycích, takže jeho jméno je obecně známé. Dodnes se po něm jmenuje jedna choroba, která sice není primárně neurologická nebo neuropsychiatrická, ale on je především znám jako zakladatel neuropsychiatrie nebo jeden z těch lidí, kteří spolu zakládali a mimochodem několikrát byl i v Praze před první světovou válkou. Dokonce snad jeho dcera tady studovala. A tenhle ten Bechtěrev byl zvláštní osobnost v tom, že on vedl tu školu, která se dneska jmenuje Pěrvý medicínský institut. On to byl původně vojenský lékařský institut. A on, jak jsem se pak dozvěděl, on ho otevřel pro studium i ženám a pak, a to je něco zcela zásadního, totiž v Rusku byl v té době numerus clausus pro osoby židovského původu. Takže být žena, a ještě k tomu žena židovského původu, v podstatě znemožňovalo studium na vysoké škole, protože tam ten numerus clausus činil, tuším, asi 5%. A tady on, Bechtěrev, prostě pro něj to neplatilo. A on byl taková osobnost, on měl takové postavení u dvora a všude, že si prostě, když on to chtěl, tak to tak bylo a tam žádný numerus clausus neplatil. No a tohle já jsem ale všecko nevěděl. To jsem se dozvěděl až tady od té paní profesorky, která jako historik medicíny vede jeho muzeum v Petrohradu dodnes, i když už je jí hodně přes 80. A já jsem se s ní dal do řeči a říkal jsem tak jako mezi řečí, no moje babička tady studovala v Petrohradu. A ona se ptala, kdy a tak. No já jsem říkal, no někdy, babička byla 1893, tak to muselo být někdy v době před začátkem a v době první světové války a ona říkala, no ale tak to studovala u nás. A já jsem nechápal, proč. Pak jsem pochopil, že protože ten Bechtěrev otevřel tuhle školu ženám a ona říkala, no tak jak se jmenovala? To už říkala, když jsem za ní byl pak na návštěvě v tom jejím muzeu. A tak jsem to řekl, to je její dívčí jméno. Ona tam má zdigitalizované seznamy od začátku té školy, od začátku Bechtěrova působení, to tam nějak bylo zachováno. No a samozřejmě ji našla, jo, což bylo něco naprosto nečekaného. To byla přesně taková ten druh té náhody, úplně nepravděpodobný, že se ti to stane, že potkáš člověka, který tě přivede k tvý babičce, takhle z druhého konce vlastně. A to bylo všecko. Ona říkala, no tak my tady máme určitě i kopii jejího, no respektive originál vlastně jejího, to, čemu se dneska říká index, ten její studijní průkaz, což byla tehdy kartička, která měla prostě jenom dvě strany. A tam bývá i fotografie a to, že musí jít někam do archivu, kde to je, teda, že to nemají zdigitalizovaný ještě, takže to, že musí nechat vyhledat a že mi to pošle. No a tak tím jsme na poprvé skončili. No a já si pamatuju, jak jsem v tom Petrohradu šel do hotelu a tam mě to tak jako zaujalo, to, co mi řekla o tom Bechtěrevovi a teď ona z toho jména samozřejmě viděla, že Marin Wolfovna, že tedy je toho židovského původu, tak mi hned řekla i to, že tam žádný numerus clausus, zaprvé, že existoval v té době v Rusku, ale kde jinde, a že ovšem pro Bechtěreva neexistoval, ačkoliv on sám nebyl Žid, tak prostě tohle on neuznával. A tak jsem si tak ještě chtěl něco najít na internetu o něm a teď jsem narazil na to, že tam ku podivu jsou krásně vedené stránky tohohle toho prvního ženského medicínského instituta, zase nějaký jiný nadšenec pro historii, tam především umisťuje fotografie, archivní fotografie, tam se fotografovalo, člověk má z toho jeden od rána do večera, někdy v těch letech, prostě od roku 1905 dál. No a tam jsou stovky fotografií studentů z přednášek, z praktických cvičení nad pitevním materiálem, nad pacientem, který mu dávají těma tehdejšíma prostředkama celkovou anestézii, v laboratoři zubní, prostě všechno možný. Načež já jsem si tam prostě v noci v Petrohradu na pokoji projížděl na internetu tyhle fotky, já jsem tam našel svoji babičku. Protože jsem znal její fotografie z mladšího věku a našel jsem ji na dvou fotografiích. Ta paní profesorka, historička mi pak potvrdila, ona sama ani nevěděla, že tam toho je tolik na těch stránkách. A když jsme to pak srovnávali s tou nalezenou, později nalezenou fotografií z indexu, tak mi potvrdila, no jo, tohle je vaše babička, to je její ročník, takže to odpovídá. Neuvěřitelný. Představ si to, že najdeš po 100 letech, od té doby, co babička skončila svoje studium, ona končila v roce 1914, končila, že mám její diplom z roku 1914, takže bylo jí 21, byla vlastně hrozně mladá, ale tam záleželo, kdy se zapsal, no a pokud ona skončila tu střední školu tak brzy, že se mohla zapsat, tak se zapsala. A ona to vystudovala a teď dál, co se s ní dělo s babičkou. No, já jsem zase, to jsou informace, které jsem pak dohledal, když se ke mně dostala zase po smrti dalšího vzdáleného příslušníka rodiny, dostala složka těch dokumentů, které ona měla schované jenom sama pro sebe a pak předala svému synovi. Tam byl právě ten její rodný list, který zněl na to židovské křestní a vlastně jméno i příjmení, i otčestvo, to jméno po otci znělo židovsky. No ale ona, když přišla do Prahy, tak už byla sama s dítětem. Ona vlastně se nevrátila domů po skončení té školy, to je taky zajímavé. Ona už se nevrátila domů na Kavkaz, ale odešla do města na Mangan, což je některý z těch států daleko, ještě dál na východě a tam pracovala, tam si založila praxi jako zubní lékařka. Jediné spojení s tímhle místem je tím, že tam měla snad sídlit její teta, která tam byla provdaná. Takže zřejmě s její pomocí tam zřídila tu svoji ordinaci a posléze se jí tam narodil syn. Ale sem už přišla bez otce toho syna. Není jisté, jestli to v tom rodném listu je ten, kdo tam byl napsaný, protože její snacha to říkala tak, že babička vlastně neměla jinou možnost, než se fiktivně vdát. Ona byla přesvědčená o tom, že to nebyl ten otec, ale že kdyby v té muslimské zemi tohle se zjistilo, takže by to byl velký problém, že by byla ráda, kdyby odešla zdráva odtamtud i s tím synem. Takže ona se tedy provdala v synagóze, nebo respektive zapisoval, je to zápis ze synagogy a měla potom v nějakém okamžiku se rozhodla odejít. Zase, co bylo důvodem, to už bohužel nikdo neví. No a dostala se sem. Ta oficiální verze byla ta, že následovala svého manžela, toho otce dítěte, který se ale prostě ztratil v té válečné době, takže ho nikdy nenašla a zůstala, dostala Nansenův pas, což bylo takový způsob, jak mohli emigranti z Ruska porevolučního, jak mohli získat snadno azyl. Tisíce nebo 10 000 těch příslušníků, především inteligence, ale i dalších, kteří nechtěli tam žít, mohli takhle získat snadno azyl. V západních zemích je známo, jak Masaryk přál téhleté imigraci a Československo bylo atraktivní a ona tu také zůstala, podařilo se jí poměrně brzy uznání diplomu, začala pracovat jako zubní lékařka. Zase mám fotografii shodou okolností skupinovou z jejího prvního zaměstnání u zubního technika, který se jmenoval Drvota, sídlil někde na Žižkově a na té fotografii je spolu s babičkou Jára Kohout, ten slavný komik, který původem byl také zubní technik, nebo dentista, tedy správně řečeno, a už tam docházel jenom jako kamarád toho Drvoty a toho babička vždycky s úsměvem mu říkala vykořisťovatel, protože to byl prostě typický kapitalistický vykořisťovatel, který měl prostě ordinaci s třemi doktorkami a tam na Žižkově léčil zuby a babička tam u něj pracovala a pak samozřejmě jí postihlo to, co všechny ostatní, že to pak bylo zrušeno, musela do OUNS a tak, ale to už daleko později. Takže ona, když jsem přišla do Prahy, tak se tu usadila, no a teď se dostávám zpátky k těm jejím dokumentům. Tyhle dokumenty musely zmizet, protože přišla okupace a babička je schovala, divím se, že je nezničila, prostě ty dokumenty o jejím původu, o původu jejího dítěte zůstaly schované někde. Ona ale proto měla úplně jiný důvod, než že by věděla něco o tom, nějaké detaily, pravděpodobně tehdy nikdo nevěděl, co se děje v Německu. Ona byla tehdy už v jiné situaci. Ona se tu seznámila s mužem, do kterého se, nebo navzájem se zamilovali. Byl to pán, který sem přišel také jako emigrant z Ruska. On byl vzděláním zemědělský inženýr. Každopádně byl to spíš akademický typ, který pracoval pak v nějakém výzkumném ústavu tady v Československu, takto zaměřeném a žili poklidným životem, osvojil její dítě a jeho jedna taková vlastnost byla, že byl hluboce věřící pravoslavného vyznání. No ale proto, aby se mohli vzít, tak musela být nejdřív pokřtěna. No takže takhle přišla babička i její dítě ke křtu a ty dokumenty pak, když nastal okamžik, kdy bylo jasné, že musí zmizet, tak zmizely. V té době už nebyla Marin Wolfovna, ale Mária Vladimírovna od toho křtu, takže to zase nebyl takový problém a nějakým způsobem je nepostihlo to, co postihlo bohužel většinu osob židovského původu, ale postihlo je něco jiného, protože přišla Rudá armáda osvoboditelka 9. května a zhruba za týden nebo za 10 dnů si přišli pro milého pana akademika dva soudruzi, že potřebují něco jenom přeložit, že vědí, že je ruského původu, jestli by jim nepomohl něco přeložit, že tam mají někoho, komu nerozumí, no a už ho nikdo nikdy neviděl. Tito soudruzi, jak se ukázalo, byli spolupracovníky Smerčpionam, což byla válečná forma, tedy kontrašpionáž, vojenská kontrašpionáž, ve skutečnosti jenom jiná odrůda NKVD, tajná policie, která provázela vojska a skutečně tedy zřejmě vyhledávala velmi efektivně špiony ve vlastních řadách a samozřejmě i spoustu nešpionů a poté plynule přešla do zatýkání na těch okupovaných nebo tedy osvobozených územích, jak se říkalo. A tady odsud z Československa odvedla tisíce československých občanů, občanů Československa, kteří tady žili 20 let, kteří tu měli rodiny, kteří se naprosté většině dokonce nedopustili ani ničeho proti tomu sovětskému zřízení. Jenom to byli prostě jednou nepřátelé a když seš jednou nepřítel, nebo když se narodíš jako dítě nepřítele, tak seš nepřítel, že jo? Takhle to chodí po soudružsku. A ty lidi už z podstatné části nikdo nikdy neviděl a to byl bohužel i osud babičina manžela. Takže ona žila s tímhle s tím a nejhorší na tom bylo to, že ona, jak jsem pak se taky dozvěděl zpětně, ona celý život čekala, protože se občas přece jenom někdo objevil. Přišla smrt Stalina, někdo byl propuštěný, přišel rok 56, Chruščov, někdo se objevil, přišel rok 60, občas se někdo vrátil i do Československa. A ona pořád čekala, ona vlastně celý život do smrti čekala, jestli se náhodou ten její manžel neobjeví, což je strašný. To je daleko horší, než vědět, že je po smrti. Jak se pak ukázalo, a to přišlo až v době Jelcinově, kdy díky velké aktivitě Vladimíra Bystrova a dalších tady, kteří bojovali za to, aby se aspoň teda, když už ne omluva, tak aby aspoň přišla nějaká informace. Ty archivy byly na vteřinku pootevřeny a aspoň něco se ti pozůstalí. V našem případě babička už samozřejmě ne, protože tohle bylo o 20 let později. Babička se nedožila toho, kdy přišla informace o tom, že ten její milovaný manžel vlastně nepřežil ani už první věznici, do které byl zavřen, pokud je to pravda. Aspoň snad to datum úmrtí sedí, jestli to bylo tak opravdu, tak to byla někde nějaká věznice nedaleko od Moskvy, kde teda zemřel údajně na srdeční infarkt, což je možné, protože on byl poměrně těžce nemocný už v té době se srdcem a měl řadu dalších problémů zdravotních, cukrovku. Mám celou řadu smutných dopisů, nebo dneska z dnešního pohledu už víme, jak to bylo, tak je to strašně smutný vidět, jak ona dlouho se synem psali ponížený supliky, prosby, vysvětlování, že on se ničeho nedopustil v době, kdy on už byl dávno po smrti a nikdo neměl ani tolik, tak ono se to ani na ta místa nedostalo. Tady předpokládám, že ani ta sovětská ambasáda, ani ty československé orgány zpočátku ještě dostávali do 48. roku aspoň slušné odpovědi z ministerstev, že bohužel zatím s těmi našimi spojenci a osvoboditeli vyjednáváme a že tohle se určitě podaří nějak vysvětlit a určitě, že věří, ale zatím, že nemají žádné informace. Pak už zřejmě přestali přicházet odpovědi a pak toho babička nechala, protože pochopila, že to nemá cenu. No, takže to je ten příběh mojí babičky. Možná se k tomu ještě někdy vrátím.